подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. Я вітаю у празкай студії «Свободи» демократичну лідерку Білорусі Світлану Тихановську, яка знаходиться з трьохдзённим візитом у Чехію. Добрий день, Світлана.
Добрий день.
Ведаю, що візит терміновий, що ви маєте зустрічі з керівництвом Чехії, з президентом, з прем'єром, з керівниками парламенту, з мером Праги, з керівниками ведучих міністерств, з діаспори, натурально. І це все відбувається на тлі планованого закону у Чехії, для якого білорусам може бути не дозволено емігрувати у цю країну і може значно складніться життя білорусів, які вже знаходяться у Чехії. Яка практична мета цього візиту і ці зв'язані навіть якраз з цим планованим, ну, дискримінаційним законом у некоторій ступені?
Звісно, перед цим візитом ми отримали шмат листів від білорусів і Чехії, білорусів в Білорусі на конт цього нового закону. І, звісно, це було основне питання, яке ми підіймали з міністром заміжних справ, міністром Ліпавським. І ми були запевнені на цій зустрічі, що цей закон буде перегледжений і Білорусь буде виключена з цього закону. Тобі ж візи білорусам будуть видаватися у вельми хуткім часі, бо ми розтлумачили, що білоруський режим і білоруси – це не одно і те ж. Треба тиснути на режим, але ж допомагати білорусам, і що білоруси ніякої погрози для Чехії не мають, бо це відовочна практика Чехії від Масарика і Васлава Гавела, щоб допомагати білорусам, і ми були почуті, я сподіваюся, ми побачимо, які будуть виміки. І так само гэты закон пра студэнтаў, не закон, вось гэтая заява. Так само мы сустрэліся з міністрам адукацыі тут, і так адбылося, што гэта была нейкая міскамунікацыя, што нехта распаўсюдзіў такую думку, што беларусы будуць выключаны з універсітэтаў па некаторых спецыяльнасцях, што новыя студэнты не будуць вучыцца ў чэшскіх універсітэтах. Гэта не так. Да, зараз будуць праводзіць нейкія праверкі студэнтаў, бо менавіта падчас вайны, і было б дзіўна, калі б гэтага не адбывалася. І калі будуць устаноўлены некія сувязі з КДБ або з другімі сіламі, то ёсць магчымасць, што будуць нейкія наступствы, але гэта не павальна не для ўсіх, гэта для вельмі кропкава. То бок беларускія студэнты могуць спаць спакойна, і беларускія стыпендыі будуць працягвацца выдавацца беларусам. Зараз амаль 700 студэнтаў вучацца ў чэшскіх універсітэтах, і 250 стыпендыяў выплачваецца Чэшскай Рэспублікай нашым беларусам.
От з восені 2020 году ви сустракалися з многими сусветними лідерами, гучали слови підтримки білорусам, боротьбі білорусів за свободу. Після того, як Білорусь була втягнута в війну Росії супроць України, про Білорусь, можна сказати, забили. І в многих випадках, от як у випадку планованого закону, російська матриця використовувалася у дочиненні до білорусів. Тоді, як от у Росії велізарна кількість людей підтримує війну, в Білорусі гэтага не відбувається. І це фактично окупована територія. Но виглядає, що тепер демократичні сили будуть доносити гэту розніцу всьому світу, що робиться, це одна з основних задач у тепер, так? Ну і Чехія, далі може бути інша країна, і от такі візити вам доведеться робити у многі країни, де можуть бути такі закони і такі заходи дискримінаційні у дочиненні до білорусів, які якраз змагалися за демократію.
Да, ви ведаеце, Ганна, калі пачалася вайна і Беларусь стала агрэсарам у свядомасці іншых краін, яны павінны былі дзейнічаць рашуча. Але з цягам часу стало ясно, что белорусский режим суагрессор в этой войне, але не белорусские люди, и политику да Беларуси треба изменять. И каждый наш визит, каждая встреча, ці телефонная перемова нацелены на тое, каб тлумачыць, што беларусы не павінны адказваць за памылкі Лукашэнкі. І да, гэта цяжкая праца, але што рабіць? Мы павінны адстойваць сваё добрае імя, і мы насамрэч, вось гэта паўтары гады барацьбы нам далі нейкую фору. бо ўжо за намі стаяў дэмакратычны свет. Мы былі як дэмакратычная сіла беларусы вядомыя ў свеце. Гэта было, дало нам добрую падставу, каб усю Беларусь не лічылі калабарантам у гэтай вайне.
Светлана, я вельмі хацела вас запытацца пра практычныя вынікі недаўняга вашага візіту ў Злучаныя Штаты.
Тое, што не будзе прызнання Лукашэнкі і вяртання да business as usual, гэта пэўны вынік. І найперш была вось заява вялікай сімёркі, што Лукашэнка павінен быць прыцягнуты да адказнасці за свае дзеянні. Далей будзе аказана практычная дапамога арганізацыям, медыя беларускім, якія працягваюць змагацца. І мы змаглі данесці думку, што беларускі крызіс – гэта частка вялікай праблемы, і без вырашэння беларускага крызісу не будзе, будзе пастаянная пагроза і Украіне, і заходнім странам, і што гэту праблему трэба вырашаць комплексна. Канечне, гэтыя сустрэчы, яны для таго, каб расказаць больш пра сітуацыю, а далей на рабочым, на працоўным узроўні, далей каманды працуюць з камандамі Вашынгтону. А таксама мы звязаліся з тэхналагічнымі кампаніямі Facebook, Microsoft, каб весці большае змаганне з прапагандай і дапамагчы беларускім журналістам нашым медыям.
Я хацела вас запытацца, у якой ступені будучыня Беларусі залежыць ад вынікаў вайны Расіі супраць Украіны, а ў якой ступені ад саміх беларусаў?
Ну, то, што нашы лёсы ўзаемазвязаныя, гэта факт. Тут у працэнтных суадносінах, я, можа, не скажу, мабыць, 30 на 70, 30 ад вынікаў вайны і 70 ад саміх беларусаў, бо мы разумеем, што якім, калі Украіна выйграе гэту вайну, то астатнія крокі будуць залежыць ад беларусаў. Як мы скарыстаемся гэтым момантам, як мы да таго моманту зможам аслабіць рэжым. Бо ўся наша праца ідзе з адной стороны на аслабленне рэжыму, з другой стороны на ўзмацненне беларусаў. І зараз трэба працаваць як ніколі раней, трэба быць аб'яднаным як ніколі раней. І тое, што праз два гады мы ўсё ж у фокусе, тое, што праз два гады мы як-ніяк яшчэ разам, гэта вельмі вялікая заслуга беларусаў.
Апошняе пытанне, паспрабуюся каротка на яго адказаць, абапіраючыся на ваш і чалавечы, і палітычны досвед, ці ёсць справядлівасць у свеце? За што беларусам ўсё гэта?
Ну, у мене так, гэта рытарычнае пытанне, і на яго няма адказу, бо дзе б што не адбывалася ў свеце, ці ў маленькай сям'і там нешта здараецца, то, ведаеце, пытаюцца ў нябёсаў, за што нам гэта. У беларуса, мабыць, за маўчанне, за апалітычнасць, за тое, што не было ў нас такой мэты браць адказнасць за сваю страну. Нам было камфортна ў нашых маленькіх сем'ях, ячэйках, і вось зараз мы несем калектыўную адказнасць за гэта.
31 траўня апеляцыя Сергія Ціхановскага, вашага мужа, палітвязню ў Верховным судзе. Чаго вы чакаеце?
Ну, справядлівасці, канешне, не чакаю. Тут усё зразумела. І Сергей вельмі, вельмі моцны. Ён разумее, што можна яго чакаць. Але ён не здаецца, ён верыць у моц беларусаў, ён перадае прывітанні з турмы за кратаў, ён піша вершы, каб узмацніць дух беларусаў. І таму кожны яго дзень, гэта як выпрабаванне для мяне, бо я не жыву ў гэтым свеце, я жыву там разам з ім і разумею, наколькі яму цяжка, наколькі цяжка тысячам беларусаў, і гэта надае сілы. І трэба вярнуць справядлівасць у Беларусь, трэба вярнуць палітвязняў дадому, усіх беларусаў у Беларусь зноў. І ну, вось гэта наша мэта, але трэба працаваць вельмі шмат, не сварыцца, працаваць.
Дзякуй вялікі. Гэта была дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціхановская.
Дзякуй.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Радыё Свабода».
Привіт! С вами канал «Свабоды Премиум». Я Юрий Дракахруст, а так само наш сегодняшний гость – это украинский политолог, директор Института сусветной политики Евген Магда. Евген, привітання.
Вітаю, добрий вечір, сябри.
Помер перший президент України Леонид Кравчук. Ось это тема нашей гуторки. Евген, что значил Кравчук для Украины? Які от якби його головний внесок, головні внески лічаться в Україні?
Ви знаєте, ну, звичайно, хочеться почати зі слів співчуття його родині, його друзям, близьким, але у мене немає відчуття, що, знаєте, як, ну, і ви, і я пам'ятаємо ці радянські передовиці. Правда, не сталінські, але там брежнівські, що помер керівник і країна просто осиротіла. Ні, цього не відбулося. Якраз триває війна України за незалежність, але підвалини цієї незалежності заклав Кравчук. Леонід Макарович, на мою думку, був людиною дуже цікавою, ерудованою. В мене є навіть десь книжка, видана політвидавом, здається, от не пригадаю, чи радянським, чи українським, про питання контрпропаганди, де Кравчук керував творчим колективом. Не секрет, що він був до того, як стати першим секретарем ЦК КПУ, він був секретарем з питань ідеології і боровся з тими, ідеологічно, з ким після 1991 року будував незалежну Україну. Жодного разу я не чув сумнівів в тому, що Кравчук чесно виграв президентські вибори 1 грудня 1991 року. Але багато людей не знає про інший момент. Про те, що Кравчук пішов на дочасні президентські вибори у 1994 році. І в липні 94-го року їх виграв, як відомо, Леонід Кучма. Паралельно, до речі, в Білорусі виграв молодий антикорупціонер Олександр Лукашенко. І що ще цікаво, Кравчук безумовно йшов на ці вибори з розрахунком, що він виграє. Але він програв. Проте у нього вистачило гідності, я думаю, що це якраз поняття гідності, визнати свою поразку і на якийсь час піти в тінь. Це відбулося в 94-му році, а в 98-му вже він знову став парламентарієм за списками партії СДПУ-О, яка, до речі, пережила потім розкол. Цікава була команда, тобто не лише Кравчук, але й відомий багатьом Віктор Медведчук, і вже покійний, на жаль, Євген Марчук, і Григорій Суркіс, і тоді рефрен політичної реклами був «Команда молодості нашої». Тобто вони нагадували про себе, ну, як про київське «Динамо», оскільки Григорій Суркіс, один з кандидатів депутата від СДПУ-О, він був тоді президентом київського «Динамо», зараз його очолює його молодший брат Ігор Суркіс. Тобто я до чого? Кравчук не лише заклав перші на пострадянському просторі засади мирного переходу влади від одного президента до іншого, але він показав, що після президентства є політичне життя. Це, ну, як на мою думку, цікавий момент. Є багато, ну, тобто, я що ще хочу сказати? Я далекий від ідеалізації Кравчука. Він був VIP-агітатором кількох наступних президентів. І у Кучми, і у Януковича, і у амбітної пані, яка так і не стала президенткою, але все одно у Юлії Тимошенко. Але це зовсім не зменшує його політичної ваги. Мені колись за президентство Кучми, а я тоді працював в апараті постійного представника президента у Верховній Раді, довелось готувати проєкт заяви. Опозиціонери прийшли до президентської адміністрації Кучми і вирішили там заночувати. І пропрезидентська більшість, тоді вона була, вирішила написати заяву. Я був, ну, здебільшого технічним виконавцем, а Кравчук був серед тих, хто текст цей готував. І я вам скажу, що я відчув, що його, ну, якщо хочете, радянсько-партійна школа, вона достатньо глибока. Тобто він впевнено взяв на себе процес цієї підготовки, і заява вийшла без якихось там, ну, переходу на особистості, звичайно, ні. Але, ну, вона, я думаю, що, скажу так, що якби Кравчука не було, то ця б заява була б слабшою. Це у мене немає жодних сумнівів.
Ти ваші формули, коли б Кравчука не було. Ну, ви ж літерально тиждень тому, за тиждень до сьогоднішнього дня, помер Станіслав Шушкевич. Перший керівник Білорусі, він, правда, не був президентом, був вищою службовою особою, але так само перший, і вони разом з Кравчуком підписували Біловезькі погоднення. Я, до речі, після смерті Шушкевича спитав своїх колегов, скажу, а от можна слово Кравчука? Вони кажуть, не ведайте, хоча за все ні, тому що він в таким стані, що він навіть не ведав, що почалася війна з його Україною. Ось. Так от, Біловезькі погоднення, на ваш погляд, ці відбулися б вони, коли б не Кравчук? Ну, зрозуміло, був референдум, але йони виніпав.
Я думаю, коли б
Україна стояла на гетом, махчима і Шушкевич, і Єльцин не так уже б і підтримали цю ідею. Коли б Україна в особі, я знову повторяю, Кравчука, билого комуніста, билого змагара з націоналістами українськими.
Ви знаєте, слово сполучення «змагар з українськими націоналістами» в сучасній Білорусі точно звучить так, знаєте, гостро, цікаво.
Ну, ви але сказали, що він був таким, да?
Ні, ну це правда, як з пісні слів не викинеш. Це ж, тобто він ніколи від цього не відмовлявся. Тобто,
раскаявся коли-небудь?
Ні. Я не пригадаю за Кравчуком каяття. Ви знаєте, він родом з Волині. Тобто, і я так розумію, що якраз з огляду на його вік, він помер на 88-му році життя, юнакові в повоєнній Україні на Волині було два шляхи: або до оунівських загонів, або робити комуністичну кар'єру. І обидва шляхи були нелегкими, ну, якщо дивитися суто практично. Що було б, якби не було Кравчука? Я не знаю, тому що Кравчук виглядав органічно. Знаєте, його в Україні любили називати сивим лисом, бо він такий дуже шляхетний, з шляхетною сивиною, з гарною вимовою, дійсно чудовою українською мовою, якою, ну, наприклад, і Леонід Кучма йому поступався, його наступник, дуже суттєво, і це було дуже помітно. Але Кравчук був логічним відображенням цього переходу від радянської України до України Незалежної. Тому що Україна років застою, вона була, ну, як знаєте, святішою Папи Римського у прагненні дотримуватись ідеалів комунізму, і це все теж втілювалося в життя. Я не пригадаю, щоб хтось з українських дисидентів відмовлявся Кравчукові там тиснути руку і казати, що я не буду з ним спілкуватися, тому що. Ну, тут треба теж бути відвертими, що багато з них вже, на жаль, в кращих світах, там вони можуть продовжити свої ідеологічні дискусії, а можуть спостерігати за тим, як розвивається незалежна Україна. Але ще про одну річ я точно хочу сказати. Кравчук, остання його посада, якщо хочете, це керівник української делегації в тристоронній контактній групі. І його смерть, вона, якщо хочете, остаточно поставила крапку над функціонуванням і тристоронньої контактної групи, і мінських домовленостей. Так, фактично це відбулося де-юре. Це відбулося 24 лютого 2022 року з першими залпами російських ракет по українській території, а якщо ще точніше, то 21 лютого, коли Росія визнала так звані ДНР, ЛНР, і стало зрозуміло, що мінські домовленості їм не потрібні. Тобто, знаєте, парадокс такий. Кравчук виявився людиною домовленостей. Спочатку домовленостей з націонал-патріотами, які дозволяли будувати незалежну Україну. Потім домовленостей, в тому числі з американцями, які призвели до Будапештського меморандуму, хоча його підписував не Кравчук, який програв президентські вибори влітку 94-го, але основна база була закладена саме за нього. І потім мінські домовленості, безславний кінець яких не пов'язаний з ним. Не пов'язаний з ним безпосередньо. Як на мене...
Це підписував Кучма, наскільки я пам'ятаю.
Ну, так, мінські домовленості, це так, їх підписував Кучма. Кучма ще живий, до речі, ну, Україна в цьому питанні цікава держава, тому що попри те, що у нас відбуваються регулярні демократичні зміни президентів, голів парламентів, прем'єрів, Леонід Кравчук – перший президент, який пішов від нас. Ну, тобто і так перший. Власне, тому я б сказав, що звичайно, дискусії будуть гострі, але я дуже розраховую, що вони зрештою призведуть до появи повної наукової біографії Кравчука. Такої, знаєте, ну, цеглини, можна сказати, трансформація. Можна сказати Леонід перший, бо він перший президент, а потім був Леонід другий. Можна сказати від комуніста до державника. Ну, тобто все-таки образ Кравчука як людини, яка уособлювала президентську владу і уособлювала Україну, ну, те, що він не зіграв проти України, це точно. Але просто у нас в Україні часто побутує дискусія про те, а що було б, якби обрали В'ячеслава Чорновола, лідера Народного руху в 91-му році, чи Левка Лук'яненка, ще одного відомого дисидента, який навіть побував в радянській камері смертників свого часу. А ви знаєте, ну от у мене відверто от є сумніви, що це було можливо в тогочасній Україні.
Є сумніви, що було б добре. Навіть коли б відбулося.
Розумієте, я закінчив школу в 91-му році, і роки перебудови проходили, ну якось так вже зі мною, як з таким юнаком, я дивився там програму «Взгляд» по Останкіна, я читав в тому числі там і «Комсомолку», і журнал «Юність», і багато чого. В Україні була така цікава газета «Комсомольське знамя», вона себе називала «Коза». Я намагаюся зараз згадати себе майже 30-річної давнини, і я скажу, що от в моїх особистих симпатіях все-таки Кравчук виглядав більш переконливо. Можливо, через те, що він був, повторюсь, з певним апаратним гартом, який був властивий радянській партійній школі. Я далекий від її ідеалізації, але деякі події в українському політичному житті мені дозволяють сказати, що та радянська або комсомольська школа, вона багатьом людям, ну, якщо я назву, скажімо, ще відоме просто і білоруським глядачам прізвище Сергія Тігіпка, який теж робив комсомольську кар'єру. Ну, очевидно, що людина отримувала певні можливості і певні знання. Чи того самого Віктора Міроненка, соратника Михайла Горбачова, який теж був керівником українського комсомолу свого часу. Ну, все-таки я абсолютно далекий від ідеалізації радянської влади, але оця, знаєте, машина з відбраковування, вона працювала часом достатньо переконливо.
Ну, досвід керування був, який ніякий. Євген, а от у мене питання таке про, в певному сенсі, про теперішню війну. Ну, коли війна почалася, часто здається, що вона була непозбіжна. Ну, і зараз уже, ви ведаєте, будуються схеми, що це от до розпад Совєтського Союзу зараз відбувається. Не тим не менш, а от на ваш погляд, ці були розвилки, які могли продухилити цю війну, і, можливо, вони були і тоді, в першим президентстві, в президентстві Кравчука. То есть вот что-то он зробив не так, на ваш погляд, як варто было. Ну, может быть, это как бы и размовы не в день его смерти, но тем не менее. Ну, он все-таки был, это был не только человек, это был политик, это был президент, и тому мы можем размовлять про, как бы, ну, принамсі інші варианты развития.
Про его функционал.
Так, так.
Вы знаете, можно, ну, история не знает умовного способу. І я вже говорив, що в Україні в переддень незалежності рудименти компартійної влади були дуже потужними. І плюс до того, Україна була кузнею кадрів для Москви. Тобто багато людей звідси їхали робити кар'єру далі, ну там, скажімо, Володимир Івашко, наприклад, який тут. Якого змінив, до речі.
І Хрущов, і Брежнєв так само ж з ваших земель, так сказати.
Розумієте, оскільки не всі наші глядачі, я думаю, пам'ятають Хрущова і Брежнєва, я тут точно, ну, вже Хрущова не пам'ятаю, а Брежнєва, звичайно, пам'ятаю, бо коли він помер, я був в першому класі школи, і це була, ну, така подія, ну, як так, ну. Як людина така померла, що в школі зробили вихідний. Ну, це просто було, ну, щось неймовірне. Але якщо говорити серйозно, то Кравчук зумів утримати Україну от в цей період, коли багато чого розвалювалось. І ми ж пам'ятаємо, що в жовтні 93-го року в Москві танки стріляли по будівлю Верховного Совєта. І там було... Ну, я розумію, і я просто, ну, як... Людина, яка цікавиться гібридними процесами, я пам'ятаю, що з 92-го року Москва почала говорити про Україну як про тимчасово втрачену територію. Тобто жодних ілюзій на цю тему тут ні в кого не було та й бути не могло. Тому я за те, щоб розуміти, що Кравчук дійсно, ну як, він, знаєте, він виступив в ролі Криголаму. До певної міри. Криголаму для багатьох радянських складників, криголаму, який би змінив, ну, він, я абсолютно серйозно розумію, що він міг діяти на підставі певної кон'юнктури. Йому, очевидно, бракувало сильної команди. У нас взагалі така цікава особливість. Багато, ну, до обрання Володимира Зеленського можна сказати, що всі президенти у своїх попередників працювали в уряді. Ну, тільки Порошенко був не прем'єром, а міністром в уряді при Януковичі. А так всі були, ну, Кучма був прем'єром у Кравчука, Ющенко був прем'єром у Кучми, Янукович був прем'єром у Ющенка. Тому, от ви знаєте, отакий от цікавий характер влади. В 19-му році це, звичайно, суттєво змінилось, але все одно Кравчук себе шукав навіть і в, здавалося б, в абсолютно нових обличчях, які прийшли з Володимиром Зеленським. Не завжди ці дії, як показує досвід переговорів з Росією в мінському форматі, були вдалими. А щодо того, чи можна було уникнути війни, на моє переконання, це війна за незалежність. А війни за незалежність уникнути не можна. І зараз оці майже 11 тижнів успіхів, підкреслюю, успіхів українських військових, бо плани Росії не втілені в життя, вони завершують процес формування української політичної нації, до якої доклався і Леонід Кравчук. І от його образ колишнього комуніста, який став державником, а потім став соціал-демократом об'єднаним, а потім став VIP-агітатором, а потім, ну, потім просто був, ну, так би мовити, людиною, яка говорила часто красиві слова, за якими ховалося відверто мало змісту, ну, тоді вже, коли у Кравчука не було реальних важелів впливу. Це значною мірою одна з ілюстрацій українських політичних реалій, української політичної історії. Тобто Кравчук органічний для української політики. Тут нема чого ані додати, ані відняти.
І наприкінці, ну, їм взаємодіяльничали особисто. От ви могли сказати некий заповіт Кравчука? Того б він українцям пожидав, пораїв, коли він вже там?
Не секрет, що кілька місяців тому Леоніду Кравчуку зробили операцію на серці. Він був відповідно в лікарні, і в інформаційному просторі його не було. Він після себе залишив величезний архів різноманітних інтерв'ю. Я думаю, зараз над вашим питанням будуть обирати багато чого, але якщо сказати його коротко, заповідь, то я б все-таки сказав би в контексті нашої сьогоднішньої розмови. Не бійтесь змінюватися, але бережіть Україну.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасти «Радіо Свобода».
Ви на каналі «Свобода преміум», тут Олексій Знаткевич. І сьогодні наша гостя Євгенія Губкіна, українська архітекторка, історик архітектури. Дякую вам великий за те, що знайшли час на цю гутерку.
Доброго ранку, завжди рада.
Євгенія, ви розказували на своїх лекціях у Чехії, в приватності, про те, що в виніку ось цієї війни, яку розпочала Росія, знищена частка української архітектурної спадщини. Скажіть, будь ласка, ось за цей час, що вже незворотно страчено для України?
За моїм першим фахом я ще й реставраторка, насправді, тому можу сказати, що відновити можна майже все, що завгодно, якщо це пам'ятка архітектури, якщо на це є гроші, якщо на це є політична та соціальна згода. Звичайно, якщо ми кажемо про пам'ятки архітектури, то є декілька прикладів, особливо так званої дореволюційної, тобто це стилістично модерн, або перед тим це історицизм чи цегляний стиль, так званий. Декілька таких об'єктів я знаю, декілька таких об'єктів є у Чернігові. Бібліотека є досить непогана, неоготичного стилю. Неоготика досить сильно постраждала, можливо, тому що вона досить часто поряд з індустріальними об'єктами. Ну, так вже склалося, знову ж таки, історично. Перша промислова революція, неоготичний стиль, це цегляна архітектура, вони завжди десь поряд з заводами, фабриками і так далі. З іншого боку, це модерн, так званий модерн, певно, у Білорусі так само він назвався, чи Арнуво, чи Сецесія, чи Югенстіль, перший інтернаціональний стиль, досить багато об'єктів, житлових будинків, десь 5-6 так званих прибуткових будинків, вони знищені досить так вщент. Але, знову ж таки, якщо ми будемо дивитися на законодавство пам'яткоохоронне, то їх можна відновити, спробувати знайти схожі матеріали у тих самих формах, з тими креслення всі є, архівні матеріали є, треба відновлювати. Тобто моя позиція – треба відновлювати. Не треба дивитися те, що, наприклад, конструкція будівлі, вона порушена, знищена. Ну, треба вкладатися в те, щоб це відновити у такому самому вигляді. Інша проблема – це з масовою житловою забудовою. І ось тут вже, якщо невідворотно, то мені здається, це якраз розмова про масову житлову забудову. Ще до війни багато десятиліть велися розмови у професійних колах, у колах науковців, чи є масова житлова забудова пострадянських міст пам'яткою архітектури, чи є це цінним, чи можливо це панельне дешеве соціальне житло, яке треба знищити, забути як страшний сон і так далі? Чи мікрорайони, житлові масиви, вони мають якусь цінність для культури, для історії і так далі? І ось мені здається, ми якраз з цією війною ми підійшли до того, що відчувається біль по втраті цієї досить дешевої, масової, монотонної, розкритикованої за багато-багато десятиліть архітектури. Тому що мені здається, що перш за все є досить людська така ситуація, що коли ми дивимося, коли знищуються, чи відчуваємо, чи це наші квартири, які знищуються у цих панельках, ми відчуваємо свій власний біль через те, що дійсно більшість українців, які проживали у містах, зростали, народжувалися, старіли у цих панельних будинках. І ми відчуваємо, що це саме щось наше, що руйнується. І це дуже дивний зворот. Ми робили багато різних проєктів популярно-наукових, партисипативних у мікрорайонах. І завжди це було питання, що люди критикували цю архітектуру і казали, що ні, це якась не наша архітектура, чи ой, то савок, чи ще щось таке. І ось тут зараз через таку втрату відчувається цінність цієї архітектури. І тут якраз ще є такий момент, що я думаю, що про пам'ятки чи про історичну забудову і люди, і широкий загал, і професіонали, вони розуміють, що вона буде відновлена. Ну, ми, як пам'яткоохоронці, не дозволимо зруйнувати усі центральні частини історичних міст і збудувати там якісь хмарочоси. А ось що стосується мікрорайонів, таких наших лампових, теплих, і де ми зростали, ось тут є великий острах, тому що, звичайно, це нераціонально буде відновлювати якусь панельку, яка вщент знищена, тому що краще вже тоді буде збудувати щось нове. І ось тут ми, певно, трохи горюємо навіть за нашим звичним житловим середовищем, якого в наших містах вже, певно, у такому вигляді, у якому вони були, не буде.
Ви походите з Харкова, це ваш рідний город, і він від самого початку війни під обстрілами. Що б ви сказали тим людям, які вірять російській пропаганді, яка каже, що ми обстрілюємо виключно воєнні об'єкти?
Це брехня. З перших днів війни обстрілюється виключно і іноді військову інфраструктуру, але здебільшого основною ціллю усіх ударів є цивільна інфраструктура, житлова забудова наймасовіших районів. Тобто, якщо ми кажемо про Харків, руйнується саме Салтівка. Салтівка – це 500 тисяч населення. Це найгустіший район мікрорайонної забудови, такий, як у Мінську Схід, є да, такий великий мікрорайон. І це там проживає найбільша популяція мешканців. Зовсім звичайно, це все менше у будь-якому іншому місті. І саме він під найжорсткішими обстрілами. Так само у всіх інших містах. Тобто цивільна інфраструктура, лікарні, дитячі садки, житлова забудова. Ось де це спочатку, можливо, здавалося, що, можливо, вони криворукі, і тому вони просто потрапляють у якесь інше місце, або це рандомно. Там попало, що у них це хаотично. Ну, зараз це вже зрозуміло, що це систематичні дії, і це виглядає, як, знаєте, якийсь генпланіст, який вирішує, сьогодні ми знищуємо усю типологію лікарень. І цілий день у різних містах України знищуються саме лікарні. Іншого дня знищується саме цивільна інфраструктура, іншого дня йдуть дитячі садки, і потім по новій. Тобто, я думаю, що це наказ, і я думаю, що це систематичні дії, і я думаю, це частина військових злочинів Російської Федерації проти України. І взагалом, я думаю, що якщо ми туди приєднаємо і досвід Сирії, і досвід Чечні та інших військових дій Російської Федерації, ми зрозуміємо, що боротьба з цивільними – це єдина ціль, яку взагалі веде ця війна. Вони знищують людей. Тому, звичайно, це соціальна інфраструктура, це факт.
Тобто ви думаєте, наскільки я правильно, коли я вас правильно зрозумів, що росіяни хочуть свідомо знищити цивільні об'єкти, бо там знаходяться люди, і вони хочуть заполохати людей і знищити якби можливість української держави нормально жити, нормально функціонувати, нормально сопротивлятися.
Ну, важко думати чи спекулювати, що думає Росія. Чесно кажучи, десь з перших днів війни нам стало досить ніяк до того, що думає Росія. Насправді, я не знаю, чи варто там шукати, чи варто про них взагалі думати, тому що мені здається, що це великий шмат роботи, який треба провести гуманітаріям, журналістам та інтелектуалам Росії, щоб пояснити нам, що вони там всі думають і як це сталося, і чому так відбувається. Тобто це не наша робота пояснювати, чому так сталося. Ви знаєте, коли відчуваєш цю травму, чи відчуваєш, що до тебе була ця агресія, ти хочеш почути навіть від хороших русських пояснення, чому це сталося і що відбувається. Саме від них. І тому не хочеться пояснювати самим, тому що ми будемо як жертва у цій ситуації, яка намагається раціоналізувати дії агресора. Ось цей агресор і навіть хороші люди, які не підтримують дії, ось це їх робота пояснити, що у них там у головах. Ось нам десь вже з другого дня нам стало все одно до того, що у них там у головах. І я навіть не можу, я можу відчувати, що до мене відбувається, але я не можу знати, що відбувається там. Тобто, чи це маньяк, чи це якісь дивні дії, чи це економічні резони. Який факт я можу бачити, що руйнується саме цивільна інфраструктура і руйнуються саме ті місця або у той час, коли найбільша кількість людей десь знаходиться. Тобто, наприклад, вокзал, і на вокзалі саме зараз йде евакуація людей, як у Краматорську. І саме у цей момент відбувається удар. Денний час, як у Одесі, і саме у цей час знищується житловий будинок. Коли зрозуміло, що більшість людей, вони саме там, тому що частіше вони уночі у бомбосховищах. Тобто це дуже жорстокі, дуже неетичні, аморальні дії. Тобто це схоже на терористичні атаки, і це стало схоже і стало відчуватися як терористичні атаки з перших днів. Ти відчуваєш, що це є якийсь терорист, якого мета є знищити якомога більше людей. Тобто у вашому питанні було, чи це економічне знищення держави, а я думаю, що це більше геноцид, тому що це більше таргетовано саме на якомога більшу кількість людей, саме людей.
Вы у своей лекции так само казали, что украинские архітектори от перших дзён войны обмерковываюць, як будуць аднаўляць украінскія гарады, калі гэтая вайна скончыцца. Ці сутыкаліся вы з крытыкай, што, маўляў, цяпер не час пра гэта думаць, што яшчэ зарана, пакуль гэтая вайна працягнецца?
Да, вы праві, дуже часто. Тобто це і у мене внутрішній критик так говорить. Тому що коли відбувається настільки страшне і настільки велике, як війна, тому що це ну, не просто повномасштабна війна, це як 5 других світових. Тобто ну, це дуже велика війна. Вона величезна. Вона дуже великого масштабу. Коли таке відбувається, то наче всі ці надбудови, як культура, як наші інтелектуальні рефлексії, вони здаються навіть нам, самим нам непотрібними або не на часі. У нас є таке в Україні слово «не на часі». Ось це здається не на часі. Але я вважаю, що треба продовжувати це робити. Історія знає такі приклади. Тобто, наприклад, є досить відомий приклад, що тільки війна Друга світова почалася, варшавські архітектори, вони почали робити заміри, малюнки, фіксувати фото, і робити фотофіксацію усіх об'єктів центральної частини міста, тому що вони розуміли, коли воно ще було не знищено. Вони розуміли, що воно буде знищено. І саме ця робота, вона дозволила відновити Варшаву і зробити її такою, якою ми бачимо її зараз. І хоча ми всі там, експерти чи історики, ми знаємо, що Варшава відбудована, що вона наче не справжня. Але це відновлення, ця відбудова – це такий стейтмент. Він дуже важливий для суспільства, він дуже важливий для всього світу, що ми хочемо це відновити саме у такому вигляді, у якому це було. Тому я вважаю, що все-таки на часі. І ще є такий момент, що завжди, чесно кажучи, що культура або пам'яткоохоронна справа, вона сприймається не на часі. Завжди є перші потреби, є економічні потреби, які завжди виглядають більш на часі. І можливо, саме зараз, під час війни, розмови про відновлення, вони сприяють тому, що ми відчуваємо, що у нас буде завтра. Що завтра ми зможемо все відбудувати. Це досить часто звучить і у промовах Зеленського. Досить часто ми чуємо це серед і професійних спільнот, наприклад, архітекторів, і істориків. Що ми почали говорити про відновлення теж, як і ті варшавські архітектори з перших днів війни. Тож, можливо, це щось, що нам допомагає якось recover, відновитися і якось пройти через таке велике руйнування. Тому що коли є руйнування, не може не бути відновлення.
Максим, це таке болюче питання, але чи могли б ви розказати, як вас застіла ця війна, як ви перенесли вас цей перший день войны, початок напад российский, первые обстрелы. И какая была ваша особистая история в часе этой войны?
Я досить, певно, везуча. Так вийшло, що ми вирішили зробити собі відпочинок. І під час першого дня війни ми з родиною були в Одесі. Тобто я не була у Харкові. Вся моя родина, 4 покоління моїх могил, все це у Харкові. Завжди я була харків'янкою. А тут так вийшло, що якраз у цей час ми були на морі у Одесі. Але я прокинулася навіть від дзвоника батьків чи щось таке. Я прокинулася від того, що я чула, що над нашим будинком щось велике летить. Це дуже страшний звук. Він якийсь метафізичний звук. Було зрозуміло, вже все було зрозуміло, що це почалося. Мені не потрібні були ані телеграм-канали, ані що. Цей один звук цієї ракети, вже було зрозуміло, що війна почалася. Перший день був весь у дзвониках з рідними, у переписках з найближчими подругами. Ну, можна сказати, що це якесь відчуття дереалізації, тому що ти наче дивишся якийсь фільм, що це відбувається не з тобою. Є така психологічний захист, що тобі здається, що це не ти, це не твоє тіло. Дуже було важко, наче у сні, наче у тумані якомусь. Було зрозуміло, що це правда, тому що коли 2014 року Рада безпеки, чи як це у Росії, Совєт безпеки, де Матвієнко сидить, коли вони дозволили вводити війська у іноземні держави, я точно пам'ятаю, 1 березня 2014 року, ось тоді я вже зрозуміла, що війна почалася. Тоді я плакала, дуже багато плакала, тому що я розуміла, що все, ну це точно війна. Що там не будуть казати мої друзі з Москви або з Санкт-Петербургу, це війна, тому що коли дозволяєш вводити війська у іноземні держави, ну що це ще може бути? Ну все названо своїми іменами. А цього разу вже не було такого відчуття, що чи це правда, чи це неправда, чи що мені робити. Вже було зрозуміло, все. Воно вже почалося, воно вже є. Тобто ти стикнувся з чимось, що ніколи у твоєму житті ти не очікував. Потім були дуже важкі дні вибору. Треба було зрозуміти, куди їхати, що робити. Тобто все серце, все нутро, все хотіло повернутися до Харкова, бути з Харковом. Тому що, ну не знаю... Я себе відчуваю повністю вкоріненою у Харків. Все життя я досліджувала тільки Харків. Я повністю місцева, я знаю кожну цеглину, і коли його бомбардують, ну це наче по моєму тілу. Всі друзі, всі зв'язки, все там, просто все. Моя квартира, всі спогади про як зростала моя дитина, все це там. Моя бібліотека, у мене чудова бібліотека по радянській архітектурі. Одна з найкращих, певно, у всіх пострадянських країнах. У мене дуже багато шаф, я колекціонувала це, певно, з першого курсу інституту. І потім треба було вирішувати, чи залишатися у Одесі, чи їхати евакуюватися кудись на захід. В принципі, ми вже десь через 10 днів вирішили, що треба евакуюватися, тому що на нашому великому будинку в Одесі почали з'являтися мітки. Це такі червоні хрести для наведення ракетного обстрілу. І коли я побачила ці мітки, вже було зрозуміло, що треба сідати у машину і їхати. Ми зібрали все, що могли зібрати, багато чого залишилося у Одесі. І на великій швидкості ми просто виїхали звідти, тому що дійсно була... Дуже страшно, що буде обстріл з моря. А Одеса, вона вся проглядається повністю з моря. І ми були у Львові, і далі були теж досить важкі тижні, тому що я була постійно на зв'язку з батьками, з друзями. І був момент, коли були неймовірні обстріли всього. Просто ну, 24 з 24 вони гатили по місту всім. Тобто ну, все, що у них є в арсеналі, касетні бомби, ракети, гради, крилаті ракети, неконтрольовані ракети. Все, що заборонено всіма цими конвенціями, які не працюють. Росіяни це все в цивільних гатили. Ну, це просто, я не знаю, це здається апокаліпсисом якимось. Чи може взагалі якісь люди, чи можуть вони використовувати таке озброєння проти цивільних. Знищен був центральна частина з пам'ятками архітектури. Десь на третину у нас там об'єкти вже зруйновані. Ну, у мене біль найбільша, вона саме про цю масову забудову, про ці житлові райони. І ось звідти з підвалів мені телефонували мої родичі. Був день, коли мені троє. Найліпша подруга, батьки і мій дядько. Вони зателефонували і вони прощалися. Це був, певно, навіть зараз важко говорити, це був один з найгірших днів у моєму житті, тому що ти чуєш цих людей, наші гаджети, вони дозволяють нам і бачити цю війну онлайн, і відчувати цю війну онлайн. І люди, які вважають, що вони вже мертві, і вони просто тобі телефонують і кажуть, запиши цей дзвоник, тому що це останній. Це як зараз з Маріуполем. Тобто це було дуже важко. А потім нам вдалося все-таки вмовити, що навіть під обстрілом треба виїжджати. Хоча я десь після того, як вони всі виїхали на машинах, їм було дуже важко виїжджати. Там дійсно були і обстріли, і це все було дуже тривожно. Але потім вже через місяць ми дізналися, що на багатьох трасах Харкова дійсно були великі обстріли, і там просто таке кладовище машин разом з людьми, з сім'ями. Дуже багато студентів нашого Каразінського університету, вони з сім'ями виїжджали у ті самі дні, і їх розстріляли, і вони там так і залишилися на багатьох трасах. Тобто моїм просто пощастило. У мене поки що всі живі. Навіть як атеїстка під час війни починає вже молитися, чи боїшся щось сказати, тому що у мене ще у Харкові залишилися родичі, які не виїхали, тому що є діти-інваліди, які не можуть виїхати, є похилого віку, які теж не можуть або не хочуть. Це все-таки їх вибір. Поки живі.
У Білорусі тепер десятки людей, зневолені за те, що вони вдільничали в так званій партизанській війні, спробували там ладитися диверсії на чигунці, щоб російські війська не могли йти на Україну. Є люди, які так само сидять в турмі за протести. Але при гэтым відавочна, што з тэрыторыі Беларусі, па-першае, прыйшлі расійскія войскі на пачатку вайны, а па-другое, вяліся сістэматычныя абстрэлы Украіны. Скажыце, на вашу думку, калі вось гэтая ўлада Беларусі, якая яна гэта дапусціла, зменіцца, што трэба будзе зрабіць найперш, каб аднавіць нармальныя адносіны паміж беларусамі і украінцамі?
Сподіваюся, що на це є шанс, тому що мені здається, що з росіянами на це нема шансу взагалі. З Білорусію на це є якийсь шанс, тому що скільки я спілкуюся з білорусами у різних куточках світу, і дехто з них все ще у Білорусі, вони досить чітко розуміють, що відбувається. Тобто спочатку признати це, сказати, що це відбувалося так і так і так. Потім сказати, що це дійсно наша відповідальність. Це те, що зовсім не відбувається з росіянами. Тобто навіть якщо люди були вже у еміграції, навіть якщо вони не мали до цього ніякого стосунку, навіть якщо вони протестували, все одно сказати, що це наша відповідальність. Це дуже важливо. А потім попросити пробачення. І в принципі це працює досить нормально. Після того можна нормально вже спілкуватися. Можна навіть обійнятися і якось поплакати разом. Тому що дійсно обстріли по Києву і те, що війська зайшли у саме... Тобто, знаєте, війна, вона має цю географію. Ось ця географія, вона починає відчуватися дуже, дуже сильно, дуже фізично. Якщо ми кажемо про Київ, Чернігів і ту ж саму Бучу, яка стала вже символом цього всього, Бучі б не було, якби вони не зайшли з Білорусі. Тобто провина за Бучу, вона лежить і на Білорусі теж. І дуже велика. І це велика трагедія, яку, знову ж таки, інтелектуали і мислячі люди з Білорусі повинні будуть якось пояснити. Що Буча це є і частина, вибачаюся, і вашої відповідальності. Ось це буде важко, але я впевнена, що це розуміння допоможе і, як то кажуть, за нашу і вашу свободу. Тому що це розуміння – це частина деколонізаційної програми, яку ми всі повинні пройти. І інший шлях, що Білорусь повинна бути у цьому шляху деколонізації від Росії. Це треба розірвати. І тут дуже важливо, чи можу я це радити. Я сама зростала, і мова моя рідна – це російська мова. Я російськомовна, але дуже важлива мова. Це дійсно дуже важливо. Особливо для Білорусі. Я, наскільки я знаю, досить багато було ущемлень саме білоруської мови. І дуже важливо її відновлювати, нею говорити, навіть якщо є помилки. Я знала багато білорусів, які казали, що вони не хочуть говорити білоруською, тому що бояться, що вона у них не дуже красива, або вони не дуже практикують неї. Ні, треба говорити, треба говорити. Ми будемо дуже раді, якщо якщо Білорусь самоідентифікується, розправить плечі і буде окремою, незалежною, красивою країною, яку ми любили. І сподіваюся, що ми відновимо стосунки у майбутньому. Але після того, як буде якесь прохання пробачити.
Дякую вам великі за гарну гутарку.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.